Milé deti, sestry, bratia, hostia, priatelia, všetkých vás srdečne vítam a prajem vám peknú a požehnanú sobotu. Včera bol taký zvláštny a výnimočný deň, bol deň detí a preto i dnes mi nedá inak, ako kázať o deťoch. A preto by som vás chcel pozvať malých, veľkých do biblického príbehu, ktorý práve hovorí o deťoch. Pozývam vás, aby ste si spolu so mnou otvorili Matúša a budeme čítať 18. kapitolu a verše 1 až 5. Matúš 18, 1 až 5. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Keď sa pozrieme na Matúšovo evanjelium z hľadiska nejakého usporiadania textu alebo štruktúry, tak dá sa rozdeliť do takých piatich veľkých častí. Matúšovo evanjelium sa dá rozdeliť do piatich veľkých častí. A tých 5 veľkých častí je práve Ježišove, to sú práve Ježišove reči. Matúš obsahuje 5 veľkých Ježišových rečí. Prvú Ježišovú reč poznáme, to je kázanie na hore. A 18. kapitola u Matúša je práve začiatok 4. veľkej Ježišovej reči. A čo je pre nás ako zbor dnes veľmi absolútne kľúčové a zásadné, tak to sú dve veci. Prvá vec, že je to Ježišov prehovor, Ježišové výroky, to znamená nejaká Božia vôľa. A druhá vec, že kontext 18. kapitoly, kde Ježiš adresuje svoje slova, je práve cirkev, je zborové spoločenstvo, je zbor. Povedané inými slovami, nás ako zbor na Ferienčíkovej veľmi zaujíma, aké má od nás očakávania Ježiš a čo je vlastne Božou vôľou pre nás ako cirkev. Čítali sme, že Ježišovi učeníci prichádzajú za Ježišom s otázkou, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Možno pre nás je to otázka zvláštna, čudná, ale pre Ježišových súčasníkov to bola otázka typická tej doby. Vieme, že učitelia viedli rôzne diskusie s žiakmi, rabíni s žiakmi, o tom, aké je najväčšie prikázanie, o tom, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Je to otázka bežná tej doby. Učeníkov proste zaujíma, ako je to s vládou a autoritou v nebeskom kráľovstve a kto tam má aké postavenie. Zvláštne je, že Ježišovou odpoveďou nie sú slova, ale symbolický čin. Dovolte mi, aby som znova uviedol tento symbolický čin do praxe, a na príklade by sme si to mohli lepšie priblížiť. Ja prosím nášho dnešného herca Miška, aby prišiel dopredu. Dneska už si zahral rolu otca a teraz bude hrať rolu dieťaťa. Takže skúsme teraz na príklade Miška čítať týmito očami alebo okuliarmi tento biblický text. Privolal si Ježiš do ich stredu medzi nich dieťa a hovorí: ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva. Čo znamená teda obrátiť sa a byť ako deti? O čo tomu Ježišovi ide? V tejto vete máme dve požiadavky. Prvá požiadavka je sa obrátiť. Tú požiadavku veľmi dobre poznáme. Je to vlastne pokánie, činenie pokánie, grécke slovíčko metanoia, zmena myslenia, otočenie sa o 180 stupňov. To znamená, prvá požiadavka je požiadavka pokánia. Lenže tá druhá požiadavka je byť ako deti. Ešte predtým, než sa vás opýtam na odpoveď, čo to teda znamená podľa vás, máme tu i príklad dieťaťa, tak poviem vám ešte pár slov a zatiaľ môžete premýšľať nad odpoveďou. Neskôr sa vás opýtam. Ďakujem Miškovi za to, že bol tu, že nám urobil príklad dieťaťa. Môžeš si sadnúť, ďakujeme. V dobe Ježiša Nazareckého totižto deti ako vzor nasledovania neboli vôbec populárne. Skôr naopak. V gréckom myslení alebo v antike znamenalo dieťa. Neplnohodnotné, nedospelé, nehotové, nedokonalé, detinské. U Židov to bolo podobne, pretože deti nebolo možno súdiť podľa zákona. Takisto v židovstve nenachádzame žiadne texty, žiadne knihy, ktoré by vlastne ukazovali, že máme nasledovať deti. Tak teda, o čo vlastne tomu Ježišovi ide? Veď vlastne ide proti prúdu vtedajšej náboženskej, ale i nenáboženskej doby. Byť ako deti. Čím môžu byť teda deti príkladom nasledovania pre učeníkov? A teraz už dávam priestor vám. Prvé by som sa rád opýtal detí, že čo podľa vás deti znamená byť ako deti? Vy to zažívate, vy ste deťmi. Nebojte sa a povedzte nejaký výklad podľa vás, čo to znamená. Takže prvý výklad máme jednoduchosť. No, deti, čo ešte? Čo myslíte, čo by to mohlo znamenať? Takže nevinnosť, tvárnosť, už máme tri výklady. Ešte niečo? Úprimnosť. Dôverčivosť. Poslušnosť. Radosť zo života. Čo ešte? Hravosť. Otvorenosť. Ešte niečo vás napadá? Pravdovravnosť. Aj keď o tom by sa dalo diskutovať, áno. Dobre, ďakujem vám za vaše reakcie. Poďme sa teda skúsiť pomaly dopracovať k tej odpovedi. Začnem trošku históriou našej cirkvi. Cirkvi adventistov. Keď sa pozrieme do našej histórie, do 19. storočia, kedy vlastne sa formovala naša cirkev, vznikala, to znamená, že prví ako keby priekopníci, prví cirkev, ľudia v cirkvi, zobrali tieto slova doslovne, zobrali ich vážne a títo ľudia sa zriekli sa používania vidličiek, používania nožov a dokonca chodili po uliciach po štvornožky, aby vlastne demonštrovali tým, že sú ako Božie deti, že sú Božími deťmi. Koho to viac zaujíma, môže si to prečítať napríklad v knihe Stretnutie s Ellen Whiteovou na strane 188. Takže to je história. A asi mi dáte za pravdu, že vlastne stať sa dieťaťom je vlastne proti fyzikálnym zákonom, že to je proste niečo, čo sa nedá. Je to možno niečo podobne, ako Ježiš hovorí s Nikodémom. Musíš sa znova narodiť. A Nikodém sa ho pýta, mám ísť do lona matky? Takže to je podobný výrok. Niečo, čo je paradox, čo sa proste nedá. Je to proti fyzikálnym zákonom. Doslovný výklad nám teda odpoveď nedá. To znamená, že musíme ísť ďalej a už máme prakticky iba jednu možnosť a to je výklad symbolický, kde nositeľom významu je symbol. Symbol je tá zvesť. Ježiš v texte hovorí, buďte ako deti. A slovíčko ako je v tomto prípade zásadné. Lenže problémom výkladov symbolických sú ich nespočetné možnosti. Sami sme videli, že sme dokázali vytvoriť minimálne 10 výkladov. Tak čo teda si počať s týmto textom? Ako je možné, že Ježiš v otázke tak základnej nám vlastne nedá jasnú odpoveď, ale nejaký symbol, nejaké prirovnanie. Buďme ako deti. Nebudem vás teda už ďalej naťahovať a chcem teda s vami prejednať a pozrieť sa do samotného textu, čo je významom tohto prirovnania. Prvá skutočnosť, ktorá sa dá vyčítať z toho textu, bohužiaľ nie z našich prekladov, ale z pôvodného, je, že sa jedná o deti do 12 rokov. Čo znamená vtedy i dnes, že také dieťa je malé, nedokáže sa ešte o seba postarať a potrebuje vlastne rodiča, s ktorým má veľmi úzky vzťah a na ktorom je závislé. Podobne Ježišov učeník, člen zboru, cirkvi, takisto potrebuje rodiča, potrebuje Boha Otca, s ktorým má ten najúžší vzťah a bez ktorého nie je možná jeho existencia. A takisto existencia bez Boha Otca nemá zmysel. Ďalšiu skutočnosť, ktorú vieme vyčítať z textu, a to už vieme aj z našich prekladov, tak to je zaznamenané vo verši 4. 18.4. Tam sa hovorí, kto sa stane malým, alebo sa poníži, alebo pokorí, ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. To znamená, že samotný Ježiš podáva vysvetlenie, čo znamená byť ako dieťa, hneď v ďalšom verši. Byť ako dieťa podľa Ježiša znamená byť nízkym, malým vzrastom a prenesene to znamená byť pokorným, nízkym. Pretože keď sa v Biblii hovorí o pokore, tak sa vždy hovorí a používajú sa slovíčka ako malosť alebo nízkosť. Keď to zhrnieme, tak Ježiš na otázku, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve, dáva odpoveď ten, kto je malý, kto je nízky, pokorný tu na zemi. A v našom kontexte je to pokorný v cirkvi. Ten, kto chce byť veľkým, sa musí najprv naučiť stať malým. Ten, kto chce byť najväčším, sa musí stať najmenším. Práva veľkosť podľa Ježiša nie je veľkosť v autorite alebo moci, ale práve v pokore. To sú Ježišove slova. A podobne to môžeme čítať napríklad i v ďalších textoch Evanjelia Matúša. Napríklad Matúš 23. Ten, kto sa bude povyšovať, bude ponížený. Ten, kto sa bude ponižovať, bude povýšený. Alebo samotný Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný, nízky srdcom. Takisto sme čítali i pred kázaním Filipským 2. kapitolu, kde Ježiš sám hovorí, že on, ktorý bol rovný Bohu, sám najvyšší, stal sa najnižším, tým, že stal sa človekom a zomrel za nás. A potom bol znovu vyvýšený. Takže sám Ježiš je príkladom toho, čo očakáva od jeho nasledovníkov. Poďme ale ďalej do 5. verša na záver. Tam sme čítali, a kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. To znamená, že Ježiš sa tu zastáva tých, ktorí nemajú nikoho, kto by sa ich zastal. A čo je paradoxom v tejto situácii, že sa ich vlastne zastáva proti tomu alebo proti tým, čo by im mohla urobiť cirkev alebo kresťanské spoločenstvo. Alebo je členovia. To znamená, že Ježiš ich chráni voči členom cirkvi, voči členom zboru, čo znie úplne neuveriteľné. Dokonca i na mieste, ako je zbor, cirkev, sa môžu robiť rozdiely a považovať jedny za väčších a druhý za menších. Možno z hľadiska významnosti alebo obľúbenosti. A Ježiš v tom 5. verši sa očividne zastáva práve tých, ktorí sú tí najmenší, ktorí sú prehliadaní. A zastáva sa ich práve tým spôsobom, že sa s nimi ako keby identifikuje. Kto prijíma také dieťa, mňa prijíma. Úplná identifikácia Ježiša s jeho nasledovníkom, tým najmenších. Možno podobne vyjadrenie poznáme z Matúša 25, kde je podobenstvo o Božom súde, kde sa hovorí o tých maličkých, ako o tých, ktorí boli nahí, ktorí boli vo väzení. A práve takisto Ježiš sa stotožňuje s týmito nasledovníkmi. Akurát tam už to nie je v podobe, tam to nie je v kontexte cirkvi, ako v 18. kapitole. Je obecne známe, že v kázaní je dobré použiť nejakú ilustráciu, ktorá by vlastne ilustrovala nejaký príklad, ktorý by lepšie pomohol pochopiť hlavnú myšlienku alebo myšlienky kázania. A preto dnes by som rád ilustroval tieto myšlienky, ktoré zazneli na tomto strome. Takže týmto stromom som chcel ilustrovať myšlienky dnešného kázania. A vyzdvihol by som tri také myšlienky. Prvá myšlienka bola, že pravá veľkosť je podľa Ježiša veľkosť nie v autorite alebo moci, ale je to veľkosť práve v pokore. Druhá myšlienka je, že každý člen spoločenstva, cirkvi, zboru, či už je to dieťa, dospelý alebo senior, má v Božích očiach veľkú hodnotu a takisto je to spoločenstvo ľudí, ktorí sú rovnocenní a vzájomne si pomáhajú. To symbolizujú naše otlačky, ktoré sú na korune. To znamená, že sme ako keby na jednom strome. Nie je dôležitejší ten alebo daný otlačok, alebo ten alebo druhý list. A tretia myšlienka, posledná. Každý z nás je Božie dieťa a nachádza sa vlastne v postavení Boha Otca a ja, človek, ako Božie dieťa. To znamená, že nie sme samostatne schopní existencie a potrebujeme práve ten kmeň, ten koreň, ktorý vychádza hore a na ktorom vlastne všetci sme zavesení. A vďaka ktorému práve máme pravý zmysel života my i náš zbor. Prajem si a modlím sa za to, aby Pán nám dával silu vzájomnému spolunažívaniu v pokore a spolunažívaniu v spoločenstve cirkvi. Amen.